Ert News Radio 105,8.
Maggie! Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω ότι θα ξεκινήσω την εκπομπή από τα όσα είπε τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα, έχω να σας πω, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, όπου επί της ουσίας προανήγγειλε την επέκταση των χωρικών υδάτων. Ναι. Θυμίζουμε ότι έχει γίνει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, έχουν γίνει τα θαλάσσια πάρκα, και από το βήμα της Ολομέλειας ο κύριος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε ότι έρχεται και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι μια πληροφορία που ο Υπουργός των Εξωτερικών δίνει μια είδηση, πληροφορία υπάρχει μέρες τώρα σε κάποια δημοσιογραφικά γραφεία, ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την επέκταση των χωρικών υδάτων. Προφανώς όμως έχει ενδιαφέρον το πού θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Και δεν είναι και δική μου δουλειά να πω το πού θα γίνει, γιατί όσο νούπο και θα ανακοινωθεί και η περιοχή της επέκτασης των χωρικών υδάτων, το κρατάμε αυτό.
Φαντάζομαι όμως όχι στο κομμάτι στο οποίο η Τουρκία το θεωρεί κάζους μπέλι.
Ναι.
Γιατί εκεί δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι στιγμής.
Το κρατάμε αυτό. Το κάζους μπέλι το οποίο έχει βάλει ο Πρωθυπουργός.
Ο δικός μας για το θέμα των... της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.
Στο πρόγραμμα SAFE, ναι. Το ευρωπαϊκό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που όλα δείχνουν ότι το περισσότερο πιθανό είναι να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και σε αυτό θα βάλουμε, γιατί υπάρχει σήμερα... Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια κινητικότητα, ναι, γύρω από αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε και τα όσα δήλωσε ο κύριος Φιντάν σε ερώτημα του συναδέλφου του Μανώλη Κωστίδη, και ανοίγει, ξαναεπαναφέρει, με συγχωρείτε, το θέμα του διαλόγου για το Αιγαίο. Σας θυμίζω ότι κάπως έτσι ήταν και η τελευταία του συνέντευξη του και οι τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Φιντάν, κάνοντας μάλιστα αναφορά όμως, προφανώς αρνητική, για τις σχέσεις της Ελλάδας με την κυβέρνηση Νετανιάχου, προσέξτε, όχι με το Ισραήλ. Mm. Και αυτό το κρατάμε.
Ναι.
Άρα τα θέματα αυτά θα τα βρούμε πάρα πολύ μπροστά μας τις επόμενες ημέρες.
Και κρατάμε και κάτι άλλο, επειδή φαίνεται ότι ζεσταίνονται πάλι τα ελληνοτουρκικά. Ενδεχομένως αυτό το σενάριο που γράφει από πολλές πλευρές, ότι όταν θα γίνει ένα σχηματισμός, ο κύριος Γεραπετρίτης θα ξαναπάει στο Μαξίμου να αναλάβει το συντονισμό εκεί του πράγματος, μάλλον μπαίνει στο σιρτάρι αυτό, διότι αν ανοίξουν ξανά τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι
δεν
ο κύριος Γεραπετρίτης θα θέλει να τα διαχειριστεί.
Δεν προκύπτει, ναι, δεν προκύπτει, ναι, ναι, αυτό, ναι, γιατί αυτό λέω πολλές φορές. Έρχονται οι εξελίξεις, είναι αυτό που λέμε τα γεγονότα, τα
ακριβώς,
γεγονότα.
Ακριβώς.
Για να ακυρώσουν σενάρια, σχεδιασμούς κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εσείς δεν έχετε καμία ανησυχία. Είστε στο σωστό σταθμό συντονισμένοι και στη σωστή εκπομπή. 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Earth News Radio 105,8. Ναι, με Ναλά, με Νίκος Κλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κοτσίδα στην παραγωγή της.
Και στα δημοσιογραφικά μικρόφωνα η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο ένα.
Και ο Δημήτρης Στάκης στο άλλο. Και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι.
Πώς τον είδες τον Ανεστίδη? Το λέω τώρα γιατί βλέπω εδώ στις ειδήσεις ότι και οι αγροτοσυνδικαλιστές λένε ότι προσβάλλει τον αγώνα τους και ότι πρέπει να αυτοεξαιρεθεί για να μην χαλάσει συνάντηση στο Μαξίμου την Δευτέρα.
Ναι, γιατί πρέπει να τα ζούμε όλα αυτά και γιατί επίσης πρέπει να τοποθετούμε θα σε
ναι,
αυτά, τα οποία θέλω να πω. Ας μην καταργήσουμε λίγο τη λογική, κανόνες ευγενίας,
την αισθητική των δηλώσεων, έστω και αν διαφωνείς,
δηλαδή,
με κάποιον άνθρωπο.
Αυτό που μας έλεγαν από πολύ μικρά οι γονείς μας, τι ωραία που μας το λέγανε, να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό, ναι, πρώτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, τι θες να πω, δεν έχω να πω κάτι, να τάπα.
Ναι.
Αυτά. Αυτά. Ο οποίος λέει, ζήτησε συγγνώμη.
Ο Ανεστίδης, ναι, ναι, όχι, ναι, λέει, εξέφρασε αυτό που λένε όλοι. Δεν,
ναι,
παίρνω
κάπου
πίσω
πήρε
τίποτα.
Το μάτι μου τώρα πριν ανέβω ότι κάτι έχει μπει σε μια διαδικασία συγγνώμης όπου δεν έχει καταλάβει. Αλλά επιμένει ότι θα είναι στο μέγαρο Μαξίμου. Να το δω αυτό.
Ναι, ο Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει συνάντηση με παρουσία του Ανεστίδη. Οι αγροτοσυνδικαλιστές λένε ότι πρέπει μόνος του να αυτοεξαιρεθεί για να μην την αρθεί η συνάντηση στον αέρα. Θα δούμε τι θα γίνει.
Ναι, πάνω που έχει μπει όλο το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και των αγροτικών ετοιμάτων. Επί της ουσίας σε μια διαδικασία τελικής φάσης.
Ναι.
Εννοώ
ναι,
για την επίλυσή τους.
Προφανώς.
Δηλαδή τώρα δεν είναι ούτε ώρες για τέτοια. Και εν πάση περιπτώσει, να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσουν και οι γενικεύσεις. Δηλαδή αυτό που λένε ότι προσβάλλει τον αγώνα, ναι, αυτό νόητο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως ο ίδιος το χρεώνεται.
Ναι, ο ίδιος εννοείται. Προφανώς.
Δηλαδή,
μα προφανώς ο ίδιος το χρεώνεται.
Δεν μπορώ αυτό να το απλώσω και να το βάλω,
συμφωνώ,
να βάλω στο ίδιο τσουβάλι τώρα.
Συμφωνώ.
Τα πάντα.
Η δασκάλα μου, όταν ξεκίνησα την δημοσιογραφία, η Ηλιάνα Κανέλη, μου έλεγε πάντα και το θυμάμαι ότι γενίκευση ίσον φασισμό.
Είναι ό,τι χειρότερο. Έτσι. Μα προφανώς. Είναι ό,τι χειρότερο.
Δεν γενικεύουμε ποτέ και για
κανέναν. Αυτό του δεν προσβάλλει κανένα.
Ακριβώς. Και για αυτά που κάνει και για αυτά που λέει.
Μα ξέρω εγώ.
Συμφωνούμε.
Λοιπόν, τώρα, για πάμε γρήγορα για να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις που μας αρέσουν και αρέσουν και στους ακροατές μας. Πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη, που είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Πού έχουμε φτάσει, πρέπει να συζητάμε τα αυτονόητα, καταλάβατε τώρα, δηλαδή, να. Αυτά μπορούν να συμβούν.
Το αυτονόητο είναι το πιο δύσκολο.
Τελικώς. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δείχνουν όλα πως το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, η επίλυση των αιτημάτων τους στο βαθμό που η κυβέρνηση έχει βάλει το πλαίσιο των δυνατοτήτων της, δείχνει, κύριε Τσιμογιάννη, πως βαίνει προς το τέλος. Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα ή Τρίτη γίνεται τελικά.
Δευτέρα.
Γιατί ήταν και η Τρίτη, Δευτέρα. Το είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα. Και από τη μία μεριά και από την άλλη, αυτήν την εβδομάδα που θα ξεκινήσει από Δευτέρα, θα έχουμε μπροστά μας και τις καινούργιες δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όπου μέσα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις προφανώς θα έχει εκτιμηθεί και μετρηθεί το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, σύν ή πλην για την κυβέρνηση, και βεβαίως τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού
του κόμματός της.
Τι μπορεί να περιμένει κανείς, τι εκτιμάτε εσείς?
Πολλά μπορεί να περιμένει κανείς. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αναδύεται με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις ένα ερώτημα.
Ναι.
Θα τελειώσουν, θα εκτονωθούν.
Και μετά?
Οι αντιδράσεις. Και μετά, γιατί αυτό το μοτίβο το έχουμε ξαναδεί. Κατεβαίνουν οι αγρότες, πάνε στα μπλόκα, η αντιπολίτευση λέει έχουν σε όλα δίκιο, τι κάνετε, καταστρέφετε τον πρωτοκινητή τομέα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει μερικώς, η εκάστοτε κυβέρνηση, μερικώς κάποια αιτήματα και αυτού και από την αρχή. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν κάποια από τα αιτήματα ήταν δίκαια, γιατί δεν έχουν επιληθεί σε πρώτο χρόνο, πριν φτάσουμε στις κινητοποιήσεις? Είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα και πιο σημαντικό είναι, καθώς λοιπόν κάνουμε μια μικροδιαχείριση, mm-hmm. εξακολουθούμε το θέμα του πρωτογενούς τομέα, το οποίο είναι κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό, να το αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά και ευχηριακά και επαιτειακά, επιτρέψτε μου να πω, την ώρα που το πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Χώρα μας.
Και το οποίο όλο και δυσκολεύει εντωμεταξύ, έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια.
Ο πληθυσμός γίνεται ακόμα χειρότερο.
Κλιματική κρίση και όλα αυτά τα πράγματα.
Κλιματική κρίση, μειώνεται ο πληθυσμός.
Βεβαίως.
Δίνεται πληθυσμός. Τα κονδύλια διαχειρίζονται με τον τρόπο που διαχειρίζονται. Και αυτό θυμώνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Και τους αγρότες. Και την εμπιστοσύνη έναντι του κράτους και το πώς τα διαχειρίζει τα κονδύλια. Και των καταναλωτών που υφίστανται τις συνέπειες. Δηλαδή υψηλές τιμές. Και τώρα και με τη συμφωνία Μερκοζούρ, για παράδειγμα, φοβάμαι ότι, και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης, πάμε τώρα και σε ένα είδος ταξικού διαχωρισμού σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε υψηλής διατροφικής αξίας.
Ναι. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το τελευταίο που σχολιάζεται σε σχέση με τη Μερκοζούρ, κύριε Τσιμογιάννη. Σωστά το λέτε.
Έχω χρήματα, μπορώ να τρέφω με καλό ποιοτικό φαγητό. Δεν έχω, πάμε για την επιβίωση.
Καλά, τώρα αυτό μπορεί να ισχύει και σήμερα, κύριε Σημογιάννη, πέραν από τη Μερκοσούρ. Γιατί, να σας πω κάτι, γιατί δεν ξέρουμε και οι Έλληνες αγρότες τι ακριβώς λοιπάσματα χρησιμοποιούν, για να μην δαιμονοποιούμε μόνο τους ξένους. Ας δούμε και τα τουίκου μας.
Εγώ το λέω αυτό, κύριε Τάκη, συνολικά για τον τρόπο που η Ευρώπη το έχει αντιμετωπίσει. Είναι μια πολιτική εδώ και δεκαετίες που τι λέει, έλεγε την ενέργεια από τη Ρωσία, τα εργοστάσια στην Κίνα, ναι, πρωτογενείς τομέα στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε.
Λοιπόν,
και γι' αυτό άλλωστε. Και γι' αυτό άλλωστε, επειδή είναι αυτή η φιλοσοφία όλη, είδαμε και τι έγινε με μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς αποχώρησε ο Μακρόν τελευταία στιγμή, πόσο παζάρεψε το ναι της η Μελόνη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο για τα αγροτικά προϊόντα, επί της ουσίας αν δούμε λίγο διεθνή ειδησιογραφία, κυρίως αναλύσεις ειδικών και τέτοιων πολύ μεγάλων συμβάσεων, ξεκάθαρα λένε ότι η Μερκοσούρ επί της ουσίας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία που εξυπηρετεί την Γερμανία στο βιομηχανικό της κομμάτι. Αυτό είναι.
Ακόμα και σε
και άλλες χώρες, όχι μόνο τη Γερμανία.
Η Γερμανία κατά κύριο λόγο.
Και Ιταλία και Γαλλία. Τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν. Όμως, για παράδειγμα, το κομμάτι της καινοτομίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ευρώπη έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, έτσι, που γενικώς καθίσταται μη ανταγωνιστικό. Άρα φοβάμαι ότι ούτε καν αυτό το όφελος δεν θα το έχουμε ή τουλάχιστον στην έκταση
πάντως,
που θα έπρεπε.
Όλα αυτά που είπατε πριν για, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, για την Κίνα κλπ. Έγιναν, ή για το αέριο στη Ρωσία, έγιναν γιατί θέλαμε φτηνά, καλές τιμές, προκειμένου να πάει καλά η οικονομία κλπ. Διότι είναι άλλο να φτιάχνεις τα προϊόντα σου στην Κίνα που το ημερομίσθιο είναι τίποτα, και άλλο να φτιάχνεις τα προϊόντα σου σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ θα σας πω επί παραδείγματος χάρη το εξής. Πριν από λίγες μέρες, το έλεγα στην Ευαγγελία, μου χάρισε ένα πάνελ από ένα σώμα καλοριφέρ στο σπίτι. Πήγα λοιπόν να πάρω ένα και ανακάλυψα ότι η πλειονότητα των πάνελ που υπάρχουν στην Ελλάδα παράγονται στην Τουρκία. Και λέω σε αυτόν που το πήρα, γιατί στην Τουρκία? Διότι μου λέει το αντίστοιχο της Ολλανδίας έχει 150 ευρώ παραπάνω.
Αυτό είναι χρόνια ολόκληρα, ναι, και είναι, και, και, είναι και από το κότι...
τα ματάκια μας μόνοι μας.
Ναι, και είναι και απότοκο της παγκοσμιοποίησης όμως, κύριε Τσιμογιάννη. Το μείζον ερώτημα είναι ότι τώρα που υπάρχει μια αντίστροφη διαδικασία με κυρίαρχη την Αμερική στον απομονωτισμό, σε αυτό που λένε στην ουσία εθνική οικονομία, να δούμε τώρα τι θα σημαίνει όλο αυτό. Θέλω να πω, ας βάζουμε
Η Αμερική λειτουργεί με βάση τα συμφέροντά της.
Αυτό λέω, ακριβώς αυτό.
Προκειμένου να στηρίξει την παραγωγή της βάσης και να αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα της αμερικάνικης οικονομίας και της έξης σε χρέος. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν οι Αμερικανοί, τι σχέδιο έχουν, που έχουν κάποιο σχέδιο. Το ζήτημα είναι ότι εμείς ως Ευρώπη, γιατί τα θέματα δεν είναι σε τοπικό επίπεδο, ούτε μπορούν να διαχειριστούν σε τοπικό επίπεδο, δεν έχουμε κανένα απολύτως σχέδιο. Με αφέλεια αντιμετωπίσαμε τη μεταφορά της παραγωγής βάσης στην Ασία.
Στην Ασία, ναι.
Και τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το βλέπουμε.
Γυρνώντας εδώ και ξαναμαζεύοντας τη συζήτηση, γιατί άντε να μαζέψω τις μπάλες που τις έχουμε πετάξει δεξιά και αριστερά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό, ότι επί της ουσίας αυτό που λέτε, κύριε Τσιμογιάννη, είναι ότι okay, σε αυτή τη φάση θα βρεθεί μια λύση, μια συμφωνία της κυβέρνησης με τους αγρότες και Τούμπαλη. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέμε ως βασική ως βασικό κομμάτι της πυλώνα της οικονομίας μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας, θέλει επανασχεδιασμό. Θέλει να έχουμε μια εθνική στρατηγική στο θέμα αυτό, διότι το να αντιμετωπίζεις κάθε φορά με μια επιδοματική αντίληψη τα κενά που δημιουργούνται από την μη ύπαρξη πολιτικής, θα τα ξαναβρεις μπροστά σου.
Και ακριβώς. Μεγαλύτερο κόστος.
Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό.
Όλοι ότι πρέπει να γίνει αυτό, απλώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι μέχρι στιγμής ουδείς το κάνει. Και αυτό είναι μια συνολική ευθύνη στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
Το δεύτερο, ελάτε να πάμε στο άλλο τώρα. Ναι. Καριστιανού.
Καριστιανού. Η Καριστιανού βρίσκει ένα πεδίο, διότι στη χώρα μας αντιμετωπίσαμε με αφορμή την κρίση την οικονομική, διάφορα δημοσιονομικά ζητήματα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους, την πάταξη της φοροδιαφυγής, και εκεί πραγματικά κάναμε τεράστια βήματα πρόοδου. Mm-hmm. Όμως το κομμάτι της θεσμικής κρίσης, των κανόνων δηλαδή, για να υπάρχει εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί και ελέγχεται, η Βουλή λειτουργεί, ο στρατός λειτουργεί, η αστυνομία λειτουργεί, όλα ό,τι συνθέτουν μια τοπική, η τοπική αυτοδιοίκηση, ό,τι συγκροτούν λοιπόν μια κοινωνία, αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίσαμε. Και όσο δεν το αντιμετωπίζουμε, έρχεται και επανέρχεται. Άρα, καθώς προβλήματα αναδύονται, γιατί η ζωή, η οικονομική δυσκολία που υπάρχει, ξαναλέω, σε ένα περιβάλλον που η Ευρώπη γενικώς υποχωρεί, και τα προβλήματα τα οικονομικά ξαναθεριεύουν, γιατί δεν μπορέσαμε ως χώρα μετά από τόσο μεγάλη κρίση να κάνουμε τέτοια θηριώδη άλματα, έχουμε ακόμα διαδρομή. Και ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ στην καθημερινότητά του, στο ενίκιο, στην διατροφή των παιδιών του, στην ενέργεια, στην στέγαση, σε όλα αυτά. Όταν λοιπόν έχεις μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και βλέπεις διάφορα θεσμικά θέματα και διαφθορά και ζητήματα μη λειτουργίας ορθής του κράτους, να φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Εκεί λοιπόν η κυρία Καριστιανού βρίσκει ακροατήριο. Και βλέπουμε ότι στην κοινωνία γενικώς υπάρχει, το βλέπουμε σε διάφορες εκδοχές, το είδαμε τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τώρα με την κυρία Καριστιανού, υπάρχει ένας θυμός και μία οργή. Γιατί αισθάνονται ότι ή το πολιτικό σύστημα γενικώς δεν λειτουργεί, ή ότι δεν τους εκπροσωπεί, ή ότι δεν νοιάζεται. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτός ο θυμός, είναι λογικό να βλέπουμε τέτοιου τύπου κινήσεις να συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά αποδοχής.
Ναι.
Μπορεί αυτό, είναι το επόμενο ερώτημα, ο θυμός και η οργή να οδηγήσουν σε κάτι καλό? Από μόνο τους προφανώς όχι. Δεν μπορεί ο θυμός να είναι η εναλλακτική. Απ' την άλλη όμως, τα κόμματα, τα συστημικά, θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις με πιστικότητα.
Τις δίνουν, ναι.
Μέχρι στιγμής δεν τις δίνουν, γιατί αν τις έδιναν θα είχαν μια μεγαλύτερη αποδοχή.
Ναι.
Βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει φθορά, αλλά η αντιπολίτευση να μην εισπράττει. Άρα λοιπόν υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση. Ή τα κόμματα λοιπόν αυτά θα μπορέσουν να κάνουν αυτοκριτική πραγματική και ουσιαστική, και άρα να μην συζητάμε μόνο σε το θυμό, ή τότε ο θυμός θα τα αναγκάσει με έναν χειρότερο τρόπο να αντιδράσουν.
Ναι. Πολύ περισσότερο που τώρα βλέπουμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις, κύριε Τσιμογιάννη, που βλέπουμε ένα στρίμωγμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, στη δεύτερη θέση. Θα τα δούμε όλα αυτά πολύ πιο αναλυτικά και με πολύ μεγαλύτερα και καλύτερα δεδομένα που έχουν ενταχθεί και έχουν επεξεργαστεί, στοιχεία εννοώ. Στη δεύτερη θέση να στριμώγνεται η κυρία Καριστιανού, να στριμώγνεται ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Να. Γενικά
διαγωνίζονται εκεί.
Είναι η Νέα Δημοκρατία μακράν πρώτη, με καμιά 15 μονάδες διαφορά, και στην δεύτερη θέση κόμματα του 12, 13, 14%. Και φαίνεται, κύριε Τσιμογιάννη, ότι αν δεν αλλάξει κάτι, οι επόμενες εκλογές δεν θα γίνουν για το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση.
Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Ναι. Εντελώς, πολύ καθαρά.
Το πολύ, στο καλύτερο σενάριο.
Ναι.
Θα έχουμε εκλογές σε ένα χρόνο.
Ναι.
Δύο τινά θα συμβούν. Ξαναλέω, ή τα κόμματα, τα συστημικά, θα μπορέσουν να θέσουν έναν λόγο επί της ουσίας, με πιστικό τρόπο, ή τότε θα κυριαρχήσει, το έχουμε ξαναζήσει στην ελληνική κοινωνία, ο θυμός και η ανάγκη να τιμωρηθούν την πέτη της δυσκολίας που μπορεί να έχει ο καθένας στο επίπεδο που το βιώνει, και τότε ο ορθός λόγος δεν θα ακούγεται, τα σωστά επιχειρήματα θα εξαϊλώνονται. Θα επικρατήσει ένας τοξικός λόγος, και εγώ καταλαβαίνω ότι όταν επικρατεί.
Άρα σκληρή πόλωση και τοξικότητα, αυτό λέτε.
Η σκληρή πόλωση δεν θα ευνοήσει το συστημικό λόγο.
Ναι.
Πάντως τις τελευταίες φορές που είχαμε, εκλογές στην Ελλάδα, πάντα σκληρή πόλωση υπάρχει. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά εκλογές χωρίς σκληρή πόλωση στη χώρα μας, ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες.
Υπήρχε πόλωση σε ό,τι αφορά τις επιλογές.
Επιλογές, ναι, ναι.
Και το λόγο.
Πολύ σκληρός λόγος. Αλλά υπήρχαν δίπολα κατά βάση. Δεν θέλω το Πασόκ, θέλω τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Και ο λόγος εκεί κατά περίοδο γινόταν εξαιρετικά τοξικός.
Μάλιστα.
Μη έχοντας δίπολα αυτή τη στιγμή, τότε φοβάμαι ότι ο άλλος πόλος θα είναι ένα τέρας που ταΐζουμε και από τα αριστερά και από τα δεξιά.
Ανεξέλεγκτο αυτό. Ναι. Εντάξει,
ανεξέλεγκτο. Αυτό όμως δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη σε αυτούς που τον διακήρυττουν μόνο, αλλά και σε αυτούς που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να υπάρχει αυτό.
Προφανώς.
Και θα μου επιτρέψετε, όχι, και σε αυτούς που ψηφίζουν, κύριε Τσιμογιάννη. Δεν γίνεται οι ψηφοφόροι να βγαίνουν στο απειρόβλητο και οι ψηφοφόροι έχουν ευθύνη.
Βεβαίως οι ψηφοφόροι επιλέγουν από ένα συγκεκριμένο μέλλον.
Αυτό λέει. Αυτό λοιπόν, λέει. Αλλά διαμορφώνεται ένα κλίμα που συμπαρασύρει αυτό.
Αν λοιπόν το μενού έχει τοξικότητα με εσάνς από ροδάκινο και η άλλη τοξικότητα με εσάνς από μαρούλι.
Εντάξει.
Δεν κάνει διαφορά. Τοξικότητα καταναλώνουμε.
Να είστε καλά, κύριε Τσιμογιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ, να είστε καλά.
Γεια χαρά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιβάλλουνε και τρέχουμε από δαίμονες, ιδέες, αίμονες και ανθρώπους. Μας τρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μας. Κι αυτοί που δεν αντέξαμε και καταρρεύσαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Η πιο ακριβοθόρητη, σκληρή σχεδόν αόρατη. Μπόρεσαμε να γίνουμε για να μείνουμε ο καθένας ο εαυτός του. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα.
Γαλήνη ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε και πάμε πάντα τρέχοντας, έχοντας για όλα σύγχρονο χάρτη. Κι αν βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας και σ' ό,τι ονειρευόμαστε να μην φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτη. Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας. Ό,τι έχουμε να δώσουμε κι ας παραδώσουμε άοπλα την αγάπη. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ δεν τα λέω σε κανένα. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, να δίνει σάρκα σε νοήματα χαμένα.
Θες να σου πω μια είδηση?
Καλή.
Μπορεί να με βρήσεις, αλλά εγώ θα την πω.
Να σε λοιπόν, βρήσω και εσύ, μα πώς θα
ξέρω εγώ τι σου λέω. 31 Ιανουαρίου, ναι, στο Παρίσι,
ναι,
με είσοδο 24 ευρώ το άτομο για ποτό.
Μάλιστα.
Και 120 ευρώ τη φιάλη για 4 άτομα.
Μάλιστα.
Σε ένα ρεστοράν τραγουδάει Εφη Θόδη.
Αυτά είναι τα καλύτερότερα.
Εντάξει. Με θέα τον πύργο του Άιφελ.
Γεια σου, αν είναι αλήθεια.
Όχι, είναι αλήθεια, γιατί το ανέβασε η ίδια και την αφίσα στον προσωπικό της λογαριασμό. Ωραία. Στο Instagram.
Ωραία, αφού είναι λοιπόν έτσι και αν δεν κάνει χιούμορ η ίδια, okay, με την Εφη Θόδη.
Με την Εφη Θόδη στο
να
Παρίσι.
Να περάσει καλά λοιπόν, μια χαρά.
Όποιοι θέλουν να πάνε, να την ακούσουν.
Ένα μπαράκι με κάτι ωραία, με ωραία jazz μουσική εντόπισα και αυτό. Ναι,
φαντάζεσαι
με
τώρα
ενδιαφέρει.
Να είσαι
λίγο
στο
να
Παρίσι
πάρω καμιά ανάσα.
Και να πας να ακούσεις τα καγγέλια.
Εγώ μια χαρά.
Σ' αρέσει. Το
εμένα
αυτό
δεν μ' αρέσει με.
Όχι,
την έννοια ότι.
Δεν λέω εσένα, λέω γενικώ τρεπέ.
Είναι αυτό.
Ναι,
τα καγγέλια από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά πώς το έκανε ο Νίκος Αλιάγας, είδες που έβαλε τους.
Και την τελευταία επιτυχία.
Φουστανελοφόρους και χορέψανε και τα λοιπά.
Την τελευταία επιτυχία, το Άισα Πέρ με τα τρακτέρ.
Άισα Πέρ, δεν και το ξέρω στο λόγο της τιμής μου.
Όχι, αυτό έχει να κάνει και με τις γαλλικές αγροτικές κινηστοποίησεις. Άισα Πέρ δεν χωράμε στο τρακτέρ. Είναι η τελευταία μεγάλη επιτυχία της Εφης Θόδη.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι,
με
γι' αυτό
την Εφη Θόδη, λοιπόν, μια
δεν
χαρά.
Ξέρω αν η επόμενη καλεσμένη μας. Το Παρίσι της αρέσει. Παρίσι με Εφη Θόδη, δεν ξέρω αν της αρέσει. Θα μας
καλά
πει.
Τώρα και εσύ με τη δυσκολεύει τη γυναίκα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ στη συχνότητά μας και στον Εμεναλά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή.
Δεν θυμάμαι καν αν τα έχουμε πει για την καινούργια χρονιά. Οι ευχούλες είναι πάντα πολύ καλές.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά στο κρατέ σας.
Αυτό.
Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω μείνει εντυπωσιασμένη από το εύρος πλέον του κυρίου.
Καταλαβαίνετε Άκη, τώρα, επειδή υπάρχουν οι αγροτικές γαλλικές κινητοποίησεις, γι' αυτό του έδωσε λίγη πολιτική εσάνς.
Αυτό το τελευταίο ρεπερτόριο με.
Σας ευνηδίασε και σας αποστόμως, έτσι.
Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς.
Είμαστε εκτός, κυρία. Κυρία Αποστολάκη, κάτι χάνουμε σημαντικό. Κάπου μόλις σπαταλάμε τις ώρες μας αλλιώς.
Κάτι θέλει να πει κάτι, ναι.
Ομολογώ ότι μόλις τελειώσουμε τη συνομιλία μας, θα αναζητήσω στο YouTube.
Το άσμα αυτό, ναι, πρέπει να το αναζητήσετε, γιατί στο βίντεο κλιπ που έχει κάνει υπάρχουν και κάτι τρακτέρ, γι' αυτό πρέπει να.
Ωραία.
Το δείτε.
Λοιπόν, λόγω αρμοδιότητας. Εννοείται.
Αυτό για να ευνηδιάσετε ενδεχομένως εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή, τίποτα συναδέλφου σας, ξέρω εγώ, δείτε το λίγο αλλιώς. Αρχίζετε να τους τρολάρετε, γιατί δεν περνάτε και καλά στην Εξεταστική Επιτροπή, λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά, κυρία Αποστολάκη, ας ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Έχω να σας πω ότι εχθές ήταν μια μέρα που ήταν η μέρα Πασόκ, θα πω εγώ, με ποια έννοια. Ότι τόσο η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, όσο και η χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό One, και η αλλαγή ρητορικής, ύφους, το σφυροκόπημα, εν πάση περιπτώσει, ας το πω έτσι, του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, ήταν εντυπωσιακό. Συνέβησαν όλα μία μέρα με ένα ύφος το οποίο είχε κλιμάκωση, και το ύφος, σας λέω, και η ρητορική, και τι, άλλαξε κάτι? Αυτό θα βλέπουμε από εδώ και μπρος στο Πασόκ.
Να σας πω την αλήθεια, δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την εκτίμηση περί αλλαγής ρητορικής και στρατηγικής. Ναι, δεν
για
έχω
πείτε
την
αίσθηση
ότι ήταν μία αλλαγή. Νομίζω ότι ήταν μια παρουσία στη Βουλή και στην συνέντευξή του συνεπής με το αντιπολιτευτικό στίγμα του Πασόκ.
Ναι, αλλά είχε μια μαχητικότητα άλλη εχθές, δηλαδή το ύφος του ήταν άλλο.
Το οποίο δυστυχώς, κυρία Μπαλτατζή, τροφοδοτείται από την επικαιρότητα και από την πραγματικότητα. Δηλαδή το blackout στο FIR Αθηνών είναι μια ιστορία που αφορά τις υποδομές στη χώρα μας, αλλά και την δημόσια ασφάλεια. Και επειδή υπήρξε εισηγήτρια στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, ερχόμενη τότε σε επαφή με τις αντίστοιχες πυκνότητας σελίδες της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανακαλείται στη μνήμη μου, δυστυχώς με πολύ ανατριχιαστικό τρόπο, ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι και τότε υπήρχαν προειδοποιήσεις από το Συνδικάτο των Εργαζόμενων στο ΟΣΕ, αλλά και από αξιωματούχους του ΟΣΕ. Όπως και τώρα υπάρχουν εξώδικα της Ένωσης των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας από το 2021, που προειδοποιούν για ζητήματα που δεν έχουν και να κάνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, μόνο με τα ζητήματα της συντήρησης των συστημάτων επικοινωνίας των αεροσκαφών, αλλά έχουν να κάνουν με το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας.
Ναι.
Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία με θράσος, λίγες ώρες μετά το συμβάν, είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έτσι είναι τα πράγματα, είναι απαρχαιωμένος ο εξοπλισμός, αλλά αυτόν παραλάβαμε. Αλλά κάποιος έπρεπε να του πει ότι
πριν από 7 χρόνια.
Πριν από 7 χρόνια. Mm. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης παρά να είναι με ευθύνη βεβαίως, αλλά και με μαχητικότητα απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η οποία πλέον είναι μια αμέλεια που είναι ασύγνωστη, που είναι ασυγχώρητη και που προϊονίζεται ενδεχομένως δεινά για τη χώρα μας. Άρα δεν μπορείς αυτά να τα επισημαίνεις έτσι παρεπιπτόντως. Εδώ υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη συνοχή της κοινωνίας, το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας και δεν μπορεί παρά μια υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση να είναι και μαχητική.
Και σε μια κοινωνία που έχει προηγηθεί τραγωδία των Ντεμπών μόλις πριν από 2 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, γι' αυτό και τα συνέδευα.
Δηλαδή αυτό είναι, καλλιεργεί πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Και το θέμα της ασφάλειας είναι το νούμερο ένα που κυριαρχεί, όχι εδώ, ενώ επί της ουσίας όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο, και εμείς ακόμα αυτό το αναζητάμε. Τώρα, την Δευτέρα θα γίνει συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον κύριο Μητσοτάκη και κυρία
Αποστολάκη.
Πνιγικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φαίνεται πως αυτό κλείνει. Δηλαδή οι κινητοποιήσεις των αγροτών ήταν ως εδώ. Βρήκαν έναν τρόπο να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση και θα ξαναγυρίσουν πίσω στα χωράφια τους, στα κοπάδια τους, οι κτηνοτρόφοι κτλ. Είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί το συζητάγαμε και μόλις νωρίτερα, αλλά και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι στην ουσία, okay, κλείνει ένα μέτωπο τώρα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι σε ένα χρόνο δεν θα έχουμε πάλι το ίδιο.
Κοιτάξτε, κλείνει ένα μέτωπο ή θα κλείσει ένα μέτωπο, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα δύο νομίζω πολύ σημαντικών παραμέτρων. Πρώτον, μια έκρηξη στην έλλειψη εμπιστοσύνης μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθησαν ότι ένα δίκτυο με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους λιμένονταν ευρωπαϊκούς πόρους που θα έπρεπε να κατευθυνθούν στους ίδιους, δηλαδή σε έντιμους παραγωγούς, κτηνοτρόφους και αγρότες, και τα έπαιρναν όλοι αυτοί οι αδιανόητοι τύποι. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο πλέον σκάει μπροστά στα μάτια όλων, η απουσία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα μετά από μια παραμονήστη διακυβέρνηση πλέον των 6 ετών. Άρα εδώ δεν μπορεί παρά να είναι αυστηρή η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη γη, το μέγεθος του κλήρου, το κόστος παραγωγής που πλέον γίνεται ασφυκτικό για τους Έλληνες αγρότες, δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, για παράδειγμα, που θέλω να σας πω ότι από το 2019 ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η ανάγκη αναθεώρησης του λόγω της κλιματικής αλλαγής, και σήμερα 7 χρόνια μετά δεν έχει αναθεωρηθεί. Και την ίδια στιγμή η σύνδεση αυτού του προβλήματος με το ζήτημα το δημογραφικό και της περιφερειακής στήριξης της χώρας.
Επειδή της χώρας ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει μια διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει μέρος?
Κοιτάξτε, θα γίνει αυτή η συζήτηση την Τετάρτη και θα ακούσετε ολοκληρωμένα την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να προηγηθώ. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής, κύριε Τάκη.
Ναι.
Καλές οι επιτροπές, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και τα ανέκδοτα πλέον γύρω από τις επιτροπές. Η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα μετά από 7 χρόνια παραμονής της ίδιας κυβέρνησης στην εξουσία ηχεί ως ανέκδοτο και να ανατεθεί μάλιστα σε μια διακομματική επιτροπή στην οποία, όπως αντιλαμβάνεστε...
Το θέμα είναι ότι είναι μόνο μετά από 7 χρόνια ή είναι καμιά 20 χρόνια και...
Κοιτάξτε, αυτό είναι αδιάφορο, πρέπει να σας πω.
Όχι, δεν είναι αδιάφορο. Αδιάφορο δεν είναι καθόλου.
Κατά την άποψή μου είναι αδιάφορο.
Γιατί?
Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις κρίθηκαν στις εκλογικές αναμετρήσεις.
Μα εγώ δεν λέω αν κρίθηκαν οι κυβερνήσεις. Λέω αν τελικά,
λοιπόν,
ενδιαφερόμαστε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα σχέτως αν οι κυβερνήσεις καταψηφίστηκαν ή όχι. Γι' αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας στην
ουσία. Ενδιαφερόμαστε και θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε.
Α,
γιατί αν δεν ενδιαφερόμαστε, τότε δεν έχουμε μέλλον.
Ναι, αλλά για να μην έχει γίνει τίποτα ακόμα, μάλλον δεν το συζητάμε σοβαρά.
Προσέξτε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις του παρελθόντος κάποια πράγματα έκαναν για τον αγροτικό τομέα ή κάποια πράγματα δεν έκαναν. Συνολικά κρίθηκαν γι' αυτό.
Ναι.
Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση. Αυτό το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών και των χρόνιων παθογενειών προσβάλλει την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και δεν είναι πλέον ανεκτό.
Μακρύνεται η παρούσα κυβέρνηση. Συμφωνώ, κύριε Αποστολάκη, αλλά δεν είναι παρθενογέννηση τα προβλήματα. Αυτό λέω.
Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το βάζουμε κάθε φορά στη συζήτηση. Το έχουμε πει αυτό.
Η παρούσα κυβέρνηση, λοιπόν, 7 χρόνια είχε κάθε δυνατότητα και άπλετο χρόνο να αντιμετωπίσει προβλήματα. Για παράδειγμα, κύριε Τάκη, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα χρόνιο αίτημα, το οποίο η κυβέρνηση θα κάνει δεκτό από το Νοέμβριο του 2026, και για το οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε επανειλημμένα καταθέσει τροπολογίες από το 2022 και μετά, εισπράττοντας ως απάντηση ότι το αίτημα είναι λαϊκίστικο και είμαστε λαϊκιστές. Θα πρέπει να μας πει γιατί το Νοέμβριο του 26 που αυτοί θα το κάνουν δεν θα είναι τότε λαϊκιστές. Αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να μας πούν είναι γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Επίσης για τη διακομματική, να σας πω. Υπάρχουν κόμματα, όπως για παράδειγμα το ΚΚΕ, το οποίο αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια επιτροπή γιατί διαφωνεί με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπάρχουν και άλλα κόμματα με τα οποία μπορεί να μην είναι δυνατόν να βρεθεί ένας τόπος. Θέλω να σας πω ότι αυτή η υπόθεση της εξαγγελίας επιτροπών θυμίζει παλιές κουτοπονηριές και τακτικές αποπροσανατολισμού.
Θα
και
σας το πω λίγο αλλιώς τι θυμίζει.
Απεμπόλυσης της αυτούσιας πολιτικής ευθύνης που βαραίνει την εκάστοτε κυβέρνηση. Πολλό δε μάλλον όταν έχει πίσω της σχεδόν δύο πλήρες τετραετίες.
Άρα λέτε να αποφασίσει μόνη της.
Εγώ επισημαίνω ότι επί 7 χρόνια δεν έχει κάνει
σωστό είναι αυτό.
Τα βασικά οφειλόμενα.
Θα σας πω
τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού μερικές
φορές. Θα σας πω τι μου θυμίζει εμένα αυτό. Ένα πάρα πολύ εύστοχο, μια πάρα πολύ εύστοχη λαϊκή ρίση. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει.
Σας είπαμε,
δηλαδή το θέμα των επιτροπών το έχουμε ξαναδεί τόσες φορές.
Πολύ εύστοχα ανέκδοτα.
Τόσες φορές, κυρία Αποστολάκη, που επειδή είμαστε καλοπροαίρετοι, ας το δούμε. Αλλά να γίνει κάτι της, έτσι, να μην είναι να είχαμε να λέγαμε πάλι, γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
Στο
να είχαμε να λέγαμε.
Τώρα κάνει η κυβέρνηση τη δουλειά της καταρχήν.
Πόσο σας αγχώνει, για να γυρίσουμε σε ένα άλλο θέμα, η υποψηφιότητα Καριστιανού, ένα κόμμα Καριστιανού στις προσεχείς εκλογές, κυρία Αποστολάκη. Τι σημαίνει αυτό για σας?
Κοιτάξτε, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι στη χώρα υπάρχει το παράδοξο τους τελευταίους μήνες να συζητάμε για υποθετικά κόμματα με υποθετικούς επικεφαλής.
Σύμφωνη, αλλά αυτή το ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού.
Εντάξει, πριν από ένα μήνα θέλω να θυμίσω ότι επίσης είχε ανακοινώσει με συνέντευξή της στην Καθημερινή μια αντίθετη πρόθεση. Δεν αμφισβητώ την πρόθεσή της, δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα που με αφορά ούτε με απασχολεί. Δεν μπορεί κανένας να στοιχηματίσει εάν στις επόμενες εκλογές θα βλέπουμε στην κάρτα των κομμάτων κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα, μένει να το ανακοινώσουν, να το δημιουργήσουν, να το στελεχώσουν με υποψήφιους και το βράδυ των εκλογών να μετρηθούν. Αυτό που θέλω όμως κυρίως να πω μετά από αυτό το σχόλιο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να γίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανατροπή της σημερινής αδιέξοδης διακυβέρνησης. Δεν μας αφορά το ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Φιλοδοξούμε κάτι που φαίνεται για την ώρα ακόμη δύσκολο, όχι όμως αδύνατο, να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι σήμερα πλειοψηφικός και θέλει πολιτική αλλαγή διέξοδο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι το ζήτημα.
Ερώτημα εδώ. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, στην προοπτική αυτού του στόχου που είπατε και εσείς, το ΠΑΣΟΚ να τα πάει καλύτερα και να γίνει και πρώτο, είπε ότι θα μπορούσε ο πρόεδρός σας να κάνει μια σκιώδη κυβέρνηση, βάζοντας όλα τα σημαντικά στελέχη του κόμματος σε θέσεις υπουργών. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, γιατί έχουμε βρεθεί στην εκπομπή σας πολλές φορές, δεν σχολιάζω απόψεις συναδέλφων μου. Κατά συνέπεια, μάλιστα την Τρίτη έχουμε και μία συνεδρία του πολιτικού.
Καλά, αν συμφωνείτε ή όχι, δεν είναι τόσο κακό να το πείτε.
Ναι, δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή όχι. Ναι. Δεν σχολιάζω ποτέ απόψεις συναδέλφων στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Επιμένω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να δει ότι υπάρχει εναλλακτική προοδευτική λύση. Το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα για εναλλακτική διακυβέρνηση, που δεν περιορίζεται στο να γίνεται ένας υποδοχέας της οργής, της αγανάκτησης, αλλά έχει εναλλακτική προγραμματική λύση για τη χώρα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό, σε ό,τι αφορά το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της στέγης, σε ό,τι αφορά την δομημένη, οργανωμένη εξωτερική του πολιτική, την πολιτική του άμυνας και ασφάλειας, είναι το ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Αποστολάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις. Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Όμως δεν έχει υπάρξει μία απάντηση στο γιατί αυτές οι προτάσεις δεν έχουν φτάσει στην κοινωνία. Δεν υπάρχει μία απάντηση γιατί δεν εισπράτεται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται το θετικό. Τη θετική αποδοχή των προτάσεων αυτών από τους πολίτες. Γι' αυτό τι γίνεται, γιατί εκεί είναι το μείζον θέμα σας. Κοιτάξτε. Σκεφτείτε λοιπόν αν τώρα, έτσι όπως είναι τώρα διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, εσείς έχετε αυτό το πρόβλημα, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί και τι σύγχυση, θα πω εγώ, το λιγότερο μπορεί να δημιουργηθεί, εάν τυχόν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μπουν στην πίστα. Δηλαδή αυτή η πολυδιάσπαση μετά τι σημαίνει.
Προσέξτε, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός ήδη. Η προσθήκη και άλλων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι αυτή τη στιγμή ένα ενδεχόμενο. Θα το δούμε και σας είπα, το σημαντικό είναι να καταγραφούν στην κάλπη. Τώρα, με ρωτάτε κάτι το οποίο είναι εύλογο. Το ρωτούν όλοι οι συναδελφοί σας, το ρωτάει ο κόσμος.
Και εσείς φαντάζομαι.
Να σας πω, υπάρχουν λόγοι που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και υπάρχουν λόγοι που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και είναι αιτία να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Οι λόγοι που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και τους οποίους θεωρώ ότι έχει νόημα να υπενθυμίζει κανείς, είναι τι έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ. Ποια
σύμφωνη,
είναι η πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνοι. Αλλά θα σας πω κάτι.
Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ με όρους διεκδίκησης της διακυβέρνησης της χώρας δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Εάν κάποιοι συνάδελφοί σας το συζητούσαν πριν από 6-7 χρόνια, θα έλεγαν ότι αυτό δεν είναι δυνατό.
Ναι, σύμφωνοι. Ακούστε
να μην με
όμως.
Να μην το ξεχνάμε.
Ναι, να πω κάτι.
Το δεύτερο, κύριε Μπαλτατζή, είναι...
Η αυτοκριτική θέλετε να πείτε. Το δεύτερο είναι η αυτοκριτική.
Βεβαίως. Ναι. Έχει να κάνει με εμάς, με την επίδοσή μας, την αξιολόγηση αυτής της επίδοσης και το γενικό συμπέρασμα. Είναι προφανές ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο.
Για αυτό πότε, κάνουμε... πόσο χρόνο, δηλαδή τι χρόνος υπάρχει μπροστά, γιατί τα ακούω με κατανόηση όλο αυτό που λέτε, πολιτική κατανόηση. Αλλά τι πάει να πει αυτοκριτική, ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή αν δεν βρεθούν λύσεις, είναι αντιστρόφως η στάση της κυβέρνησης, που είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και λέει θα το δω, θα το φτιάξω, θα το κάνω. Μέχρι πότε?
Μα γι' αυτό και σας απαντώ, πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Μέχρι πότε? Μέχρι την
τελευταία μέρα,
κυρία Μπαλτατζή. Αυτό δεν σταματά. Η προσπάθεια δεν σταματά. Αυτό που είναι ζητούμενο να έρθει νωρίτερα.
Ωραία.
Είναι τα καλύτερα αποτελέσματα.
Να ρωτήσω και
πρέπει
κάτι
να
άλλο, γιατί
όλοι περισσότερο.
Φτάνουμε προς το τέλος. Πείτε μου την άποψή σας στην πρόταση που έχει κατατεθεί στο συνέδριο του κόμματός σας να περάσει ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστείτε σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
Το ζητά ο κύριος Δούκας.
Ναι.
Θα τα πω αυτά στο συνέδριο.
Όλα τα καλά, κυρία Αποστολάκη, δεν μας τα λέτε. Το θέμα είναι να τα πείτε και σε εμάς. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου.
Ή τουλάχιστον προειδεάστε μας.
Ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου χθες είπε διαφωνώ.
Θα μας προειδεάσει. Περίμενε.
Θα σας προειδεάσω.
Για προειδεάστε μας.
Καταρχήν θα τα πω στο συνέδριο, γιατί θέλω να κρατήσω ζωντανό το μεγάλο ενδιαφέρον σας για την ομιλία μου στο συνέδριο.
Σωστά. Ωραία. Καλή τακτική.
Έχουμε έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρον.
Το δεύτερο είναι ότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
Άρα δεν χρειάζεται, λέτε.
Είναι τόσο ξεκάθαρο για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνεργασίας με αυτόν που θέτουμε ως τον μοναδικό πολιτικό μας αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, και να σας πω την αλήθεια, επειδή έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ καθημερινά, και με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τον πληθυντικό κόσμο του ΠΑΣΟΚ, αυτόν που βλέπει το ένα πράγμα με κάποιο μάτι και με κάποιο άλλο. Δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έχει μια αγωνία και μια αμφιβολία γύρω
για
από αυτό.
Για το τι θα κάνει.
Την προοπτική. Mm. Είναι τόσο ξεκάθαρο από όλους μας. Από τον κύριο Δούκα, από εμένα, φυσικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Φυσικά από τον πρόεδρο.
Άρα δεν χρειάζεται, λέτε, τέτοιο ψήφισμα.
Ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Mm. Που δεν,
και
δεν
ο κύριος Δούκας γιατί το θέτει μετεπιτάσιος.
Αυτό θα σας το απαντήσει ο κύριος Δούκας. Δεν θα σας το απαντήσω.
Μα μαζί σας, κυρία Αποστολή.
Όχι, συγγνώμη. Μπορεί να έχει μια άποψη για ποιο λόγο το θέτει.
Εντάξει τώρα. Okay.
Εντάξει.
Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
σας μέρα.
Είναι προπονημένη τώρα. Θα απαντήσει η κυρία Αποστολάκη.
Δεν πειράζει. Ας της βάλουμε εμείς κανένα πεπονόφλουδα.
Φτάνει. Δεν είναι πεπονόφλουδα.
Την είδηση της μέρας δεν είπαμε, Ευαγγέλια. Ότι ο Ντόναλτ πήρε το Νόμπελ Ειρήνης.
Ναι, έστω και. Από σπόντα. Έστω και ως δώρο
το χάρισε. Πρόσεξε, θυμάσαι ότι είχε πει στη συνάντησή μας κανονικά θα πρέπει να μου δώσει το Νόμπελ.
Ναι.
Και η άλλη πήγε και του το έδωσε.
Κάτσε τώρα. Ναι, το είδα αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχει ένα
δηλαδή,
Νόμπελ.
Δηλαδή, έχει πια Νόμπελ ειρήνης ο Ντόναλτ Τραμπ.
Θα το ηρεμήσει σε κάτι αυτό. Λες. Πού να ξέρω.
Μπορεί να κάνει την κυρία Ματσάδο νέα πρόεδρο της Βενεζουέλας. Προοδευτικά.
Ναι, δεν ξέρω. Έχει δηλώσει ότι δεν είναι το πρόσωπο το οποίο θα τέριαζε.
Ναι, αλλά τώρα που του έδωσε το Νόμπελ.
Λες ότι θα αλλάξει. Εντάξει.
Έμα.
Να σας πω λοιπόν, γιατί έχουμε κάποια μηνύματα σε σχέση με αυτό που είπαμε, γιατί εμείς που είπες, Δημήτρη, ότι αν ξέρουμε τι λοιπάσματα κτλ.
Ναι.
Ακούστε, προφανώς οι Έλληνες γεωργοί χρησιμοποιούν τα ΕΕΚ της Ευρώπης εγκεκριμένα φάρμακα. Αλλά μη μου πείτε τώρα ότι δεν έχετε ακούσει εσείς καθόλου για κάποια φάρμακα που έρχονται, φυτοφάρμακα εννοώ, τα οποία
από
έρχονται
Ρουμανία
από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία κτλ. Γιατί είναι άλλο το κόστος αυτών των φυτοφαρμάκων και άλλων αυτών που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει.
Ακριβώς.
Αυτό, και πάλι σας γυρνάω σε αυτό που λέγαμε, δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα.
Και
δεν
εδώ
τα
δεν ξέρουμε αν τα βιολογικά είναι βιολογικά ή γίνονται με λιπάσματα. Όχι αυτά που γίνονται έτσι και αλλιώς με λιπάσματα.
Βεβαίως. Γιατί τώρα μην πούμε σαν ξεχωριστή συζήτηση. Τι πάνε να πει βιολογικό το χωράφι μου.
Ακριβώς.
Όταν εσύ είσαι ο διπλανός μου και ρίχνεις φυτοφάρμακο και με. Και ψεκάζεις και
έτσι,
έρχεται.
Έτσι.
Δηλαδή, ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία.
Συμφωνούμε.
Δεν τσουβαλιάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή κανένα πρόσωπο, κανένα γεγονός, mm-hmm. καμία δράση καθόλου. Απλώς είπαμε ότι συμβαίνει και αυτό είπε ο Δημήτρης.
Είμαστε κατά της γενίκευσης έτσι κι αλλιώς. Απλά όταν είναι να κατηγορήσουμε τους άλλους, ας ρίξουμε μια ματιά
αυτό,
και σε αυτά
Γιαλαμά,
που μπορεί να κάνουν κάποιοι από εμάς.
Δεν προσβάλλουμε τους αγρότες. Προσωπικά τους έχω στηρίξει. Τους κτηνοτρόφους που καταστράφηκαν. Καμία. Και τους έχω και απόλυτο σεβασμό, έχω να σας πω. Γιατί κάνουν κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άντε. Τι είναι Παρασκευή σήμερα.
Όχι, δεν είναι προσβολή. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν κάποιοι κάνουν κάτι που είναι αρνητικό, δεν σημαίνει ότι προσβάλλουμε όλους.
Πάμε να κλείσουμε, θα μας διώξουν.
Πάμε.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όπως θέλετε. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
Έρχεται ουκρανικό κρύο, να ξέρεις.
Μακάρι, άντε.
Έρχεται. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια.